tēma par mediju pratības saistību ar stereotipiem un aizspriedumiem šodienas rubrikā īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne Zanda Rubene. Lielu rezonansu pirms laika izraisīja latviešu bijušās svarcēlājas Rebekas Kohas pāriešana islāmticībā un precības ar Kataras pilsoni. Vai šajā kontekstā norādes uz ticību un tautību ir pamatotas un vai tādā veidā netiek vairoti aizspriedumi?
Es domāju, ka aizspriedumi tiek vairoti, jo tas vēstījums jau automātiski ietver sevi domu, ka viņa ir rīkojusies nepareizi, ka viņa ir atteikusies no sevis, no savas karjeras, no savas tautības, no savas ticības, no visa kā, un tiek zibenīgi signalizēt sabiedrībai par to, ka te ir savējie un tur ir svešie, un viņi ir pārgājusi pie tiem svešajiem. Un būtībā tās pārprastās rūpes un pārspīlētais uztraukums par to faktu, bet galā tā ir viņas izvēle. Nu, kas viņai to varētu liekt? Ja? Bet šī te pārspīlētās rūpes un tas uztraukums ir tikai un vienīgi ksenofobijas iniciēts.
Kā un vai vispār iespējams dažādus aizspriedumus cilvēkos mazināt?
Ja es atbildēšu šo jautājumu, ka nevar, tad acīm redzot, man nav ko darīt izglītības zinātnēs, un izglītības zinātnē nav nekāda jēga pastāvēt. Protams, ka ir iespējams, ir dažādi veidi, kā mēs varam mācīties attieksmes un vērtības ārpus skolas, skolā, institucionalizētā izglītība, ārpus institucionālas izglītības. Bet man ļoti svarīgi šķiet tas klimats un situācija ģimenēs, un te nav stāsts tikai par maziem bērniem, te ir stāsts par ikvienu ģimeni un par to, ka mēs esam sabiedrība ar visai nelielu demokrātijas pieredzi, un mums tās prasmes ir visai nosacītas un ierobežotas. Un tomēr man šķiet, ka diskusijas, sarunāšanās, mācīšanās caur piemēriem, caur kontekstiem, mācīšanās no reālās dzīves ir tas ceļš, kas ir ejams arī šajā izpratnē.